Уважаеми слушатели, продължаваме по темата новата финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 година. По темата разговарям с Калоян Стайков, икономист от Института за пазарна икономика. Добър ден, господин Стайков.
Добър ден.
Директно към въпроса. В момента текат тежки преговори по многогодишната финансова рамка. Каква е причината според вас? И предстоящите извънредни заседания на Европейския съвет на 22 и 23 тази седмица, какво очаквате да се случи на тях?
Ами в момента разговорите леко са зациклили, защото едни страни искат Европейската комисия да се придържа към това, което съветва страните в Европа, а именно да се разпростират според това колко е дълга чергата им, или иначе казано да не харчат повече отколкото имат средства, докато Европейския съюз прави нещо подобно, тя съветва страните да не го правят, но от друга страна и той иска все по-голям бюджет, иска допълнителни разходи, не иска да оптимизира текущите си разходи и съответно някои страни не са доволни с това и натискат за оптимизация на този бюджет. Що се отнася до предстоящата среща, не очаквам там да има някакво развитие, тъй като още при обсъждането на бюджета на Европейския съюз за следващата година имаше сериозни проблеми и там най-ясно се видя позицията на Европейския съюз, а именно недостига на средства от тази година. Те желаят вместо да бъдат оптимизирани разходите, те искат нови приходи, които няма как да, или много трудно биха били набавени, тъй като всички страни в момента са в тежка ситуация. Така че предвид проблемите, които имат дори с бюджета за следващата година, очаквам и преговорите за многогодишната рамка да са доста по-тежки и продължителни.
Кои са основните промени в бюджета, кои са предизвикателствата и как ги оценявате вие?
Основните проблеми, според мен, са именно това желание на Европейския съюз да харчи повече, отколкото разполага. И това е сериозен проблем. В тази посока вече са взети мерки и за следващия програмен период. Всъщност разходната политика на Европейския съюз няма да е толкова за единици плащания, например за инфраструктура, за плащания на единица площ, а по-скоро ще бъде проектно ориентирана. Тоест, страните или бенефициентите кандидатстват по даден проект, защитават какво искат да постигнат с този проект и съответно след това има оценка на това нещо, а не както и до сега. Искаме да построим магистрала. Защо искате да построите тази магистрала? Не присъства като обосновка при отпускането на средства и съответно средствата се отпускат. След това не е ясно какъв е ефектът, положителен, отрицателен, дали ефективно са изхарчени средствата, дали могло да се изхарчат по-ефективно. Така че има някакво движение в тази посока. За нас специално това изглежда малко предизвикателство, тъй като нашите политици продължават да настояват да се запазят възможно най-високи плащанията на единици площ за земеделците, освояването на средства за инфраструктура, основно за пътища. Тоест, те се придържат към сегашното състояние, когато пари просто се отпускат за строителство, за различни видове плащания, без да се оценят техния ефект. Тук се вижда така голяма разлика между това на къде се е насочил Европейския съюз и това какво искат нашите управляващи.
Тези повече средства за харчене, за които споменахте, на базата на какво се дължат? На по-голяма наличност на финанси или?
Ами не, както казах, Европейския съюз не се простира според чергата си, той иска повече приходи. В момента се говори за повече собствени средства, което единствено означава въвеждането на нов данък, тъй като Европейския съюз няма собствени средства. В момента бюджетът му се пълни от средствата, които са събирани от отделните страни членки. И неговите приходи се формират от 3/4 приходи от мита, приходи от ДДС и една изравнителна вноска. Проблемът с бюджета на Европейския съюз е, че той се формира отзад напред. Не се вижда какви приходи има и какви политики могат да бъдат постигнати. Тоест разходната част зависи от приходите. Е точно обратното. Приходната част зависи от разходите. Тоест правят се едни разходни тавани, задават се едни стойности, които трябва да бъдат постигнати. и в съответствие вече с тези стойности се търсят допълнителни приходи. И когато тези приходи достигнат по линия на мита и на ДДС, тогава изравнителната вноска на страните се повишава и противно на наименованието ви, тя вече не е изравнителна, тъй като тя в момента представлява най-голямата част от вноската на отделните страни в този бюджет.
Колко струва на един български гражданин това да има европейски бюджет?
Ами, трудно е да се направи такава оценка.
Да.
Освен това, такава оценка не би била точна, тъй като някои български граждани, които, например, са земеделски производители, които работят в строителния бранш, те на практика са и бенефициенти по тези програми. Така че трудно да се каже точно колко струва на отделен човек.
На ниво държави, кой е най-големия нетен вносител, най-големия нетен получател и къде се намира България по нетни постъпления?
Най-големите вносители това са северните страни. Северните страни и Франция, значи основно Германия, Франция, те внасят доста повече, отколкото получават европейския бюджет. За сметка на това, южните средиземноморски страни, изключая Франция отново, са нетни получатели и то в най-голяма степен. Гърция и Португалия се открояват. Нещо, което трябва да се отбележи обаче, че въпреки, че и двете страни са нетни получатели, и то най-големите такива, тяхното благосостояние не се е подобрило, откакто са членки на Европейския съюз. Напротив, нещата се влошават там. По отношение на България, все още е трудно да се направи такава оценка, тъй като повечето проекти, които се договаряха в периода 2007, 2008 и 2009 година, започват да се изплащат в момента. Т.е. има някакъв лаг при изпълнението на проекти и това до известна степен ограничава така пълния анализ на тези средства. Така че все още за България е рано да се каже. Ние сме членове от 6 години, но в първите години това беше трудно. Усвояването на средствата беше трудно и все пак има някакво изоставане при тях. Договорите се правят през една година, а след това се изпълняват следващите 2-3 години.
Колко средства се предвижда да се отпусне по оперативна, по обща селскостопанска политика и задоволителна ли е сумата?
Ами, за следващия програмен период общата селскостопанска политика променя, опитват се в момента, водите такива преговори, тя да промени вида си. Mm-hmm. В момента основната част от средствата по тази политика са насочени към плащанията за единица площ, докато такива, които са ориентирани към проектно финансиране, са доста по-слабо застъпени. За следващия програмен период се опитват да променят тази структура, т.е. да намалят плащанията на единица площ и да увеличат проектните такива, което за малките земеделци в България е доста добра новина, тъй като в момента основната част от тези земеделски плащания отиват при големи производители, които така или иначе могат да се справят и без тях, докато малките производители, където наистина има нужда от такива субсидии, не получават тази помощ. Следващия програмен период това може би ще се промени, но предстои да видим на къде ще тръгнат преговорите.
Да. И за финал на нашия разговор, предвид тези разногласия, можем ли да говорим, че е застрашена целостта на Съюза?
Не мисля, че тези разногласия специално по отношение на бюджета могат да окажат някакво негативно влияние върху целостта на Съюза. Тук става въпрос за различен подход към една и съща политика. От една страна, страните искат някаква солидарност, за каквато и Европейския съюз говори, а именно в условия на тежка икономическа установка Европейския съюз да не изисква повече пари от тях, тъй като и те се намират в затруднено положение. От друга страна, други страни смятат, че Европейския съюз е един вид сламка, за която могат да се хванят в тези времена и с надеждата да получат повече пари от тях, те се надяват да постигнат и по-висок икономически растеж. Но в крайна сметка помощите и субсидиите от Европейския съюз, независимо дали са на на разплащания на единица или на програмна основа, те не могат да заместят нужните структурни реформи, които трябва да се проведат в целия Европейския съюз, както на национално, така и на европейско ниво. Така че аз се надявам лично в края на дебата все пак тази особеност да бъде оценена и да не се разчита толкова на тези плащания като някакъв спасителен пояс по време на криза, а по-скоро да се търси тяхната ефективност.
Добре, благодаря ви много за това участие. Пожелавам ви успешна седмица.
Благодаря ви на вас. Дочуване.
Дочуване. По темата «Новата финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 година» разговарях с Калоян Стайков, икономист от Института за пазарна икономика.